Goeiemôre, baie welkom broeders en susters, ons by die voorbereidingsdiens vir oggend. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Na die seën van die Here loof ons hom met die sing van Psalm 107. Ons lofpsalm is Psalm 107 vers 1 en vers 10. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel tot die dood ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan, uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons antwoord, ons gaan nou luister na die Here se wet en daarna antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 86. Nadat ons die Here se wet gehoor het, antwoord ons met hierdie gebed. Here, Heer my God, ontferm U oor my. Luister na my stem, verhoor my. Ek is elendig, diep in nood. gans en al van hulp ontbloot. O, bewaar my, U is almagtig. Maak my weer U guns deelagtig, red U kneg. Verlos my nou, waar ek alleen op U vertrou. Ons sing ook vers 6. Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Op sy diensknegt of sy diensmaag of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Petrus hoofstuk 3. begin lees by vers 1. Geliefdes, dit is al die tweede brief wat ek aan julle skrywe. In albei het ek probeer om julle weer helder te laat dink deur julle te herinner aan die woorde wat vroeër deur die heilige profete verkondig is, as ook aan die gebod van die Here en Verlosser wat deur julle apostels aan julle oorgedra is. Vooral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood, en toch bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. Hiermee vergeet hulle boetswillig dat daar lang gelede 'n hemel en 'n aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat hierdie wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdedig en verdelg word. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn. Die hemelliggame brand en tot diet gaan, en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Lewe in verwagting dat die dag van God kom, en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberisplik voor God en in vrede met hom te lewe, en beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onverstandige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die res van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarteen dat julle steeds toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid nou tot in ewigheid. Amen. Ons lees tot sover. Ons gaan dan hierdie prediking met u in die voorbereiding prediking hierdie hoofstuk met u behandel. Kom ons verenig nou in die gebed. almagtige God, heilig, heerlik, onveranderlik, voor u troon, maak ons oggend ons oë toe. En wanneer ons dit doen, Here, dan sien ons u in u heerlikheid, waar u oor alle dinge regeer, en waar u liefde en u genade skyn, en waar u gawes stort en stroom vanuit u hemelse paleis oor u kerk hier op aarde, om u kerk te vul met hemelse krag, om u heerlikheid deel van ons lewens te maak en om die Heilige Gees in ons te laat lewe, sodat u Gees ons kan voed en kan leer deur u woord vir ons oop te maak. So is ons saam en waardeer ons met genot hierdie gawes en hierdie geleentheid om so saam te kom rondom u woord. Ons dankie dat ons ook in hierdie moeilike tye op ander wyses met van ons medegelowiges ook daardie eenheid in die gebed mag belewe. Mense wat oor die lengte en die breedte van die wêreld versprei is, wat steeds ook die hoof voor u buig. Want Here, daar's geen plek waar u nie sien nie en waar u nie u kinders vashou en aanraak in u liefde nie. En wanneer ons dan in die besonder ons ook onder andere voorberei vir die nagmaal waarna u ons uitnooi volgende week, wil ons onsself in die besonder verootmoedig deur in skuldbelydenis en erkenning voor u te staan om te smeek vir u vergifnis en u genade. Ja, ons vra Here, leer ons na u wil te handel, dan sal ons in u waarheid wandel. Neig ons hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Wees in die besonder met hierdie gemeente, ook met die werk en die bediening wat in hierdie gemeente gedoen word, en wil u Here daardie werk tog seën. Elke gebed, elke gesprek wat in u naam plaasvind, wil u dat dit ook tog uitkoms bring en vrug dra. Wees in die besonder met u geroepe ambtsdraers, wil u hulle harte volmaak van u gawes en u liefde, en laat hulle ook in hulle ambtswerk u kinders aanraak in die hart. Seën ons nou wanneer ons ook saam u heilige woord oordink. Ons vra dit om Christus ons Here ontwil. Amen. Met die oog op die prediking van die Here, broeders en susters, sing ons nou weer saam. Ons sing Psalm 73, daarvan die tweede en die sewende verse. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die apostel Petrus het 'n wonderlike voorreg gehad om die hele openbare optrede van Jesus mee te maak. Alles wat die Here geleer het, die wonderwerke wat hy gedoen het, dit alles het Petrus as een van die disippels van Jesus self beleef. En Petrus het baie goed verstaan dat daar ander kant hierdie wêreld 'n totaal ander verhewe koninkryk bestaan. En dit is juis wat hy by Jesus geleer het. Die koninkryk van die hemele. Daar waar Jesus self die koning van die konings is, daar wag vir elke een wat die roepstem van hierdie groot koning gehoorsaam, 'n ewige vreugde. Saam met sy ander disippels sou Petrus dan hierdie wonderlike boodskap die wêreld indra. Alles wat hulle by Jesus oor sy koninkryk geleer het, sou alle nasies, volke en tale uit die mond van hierdie apostels hoor en self leer. Presies die leer wat ons in hierdie gemeente bedien. En dit was dan inderdaad ook die opdrag wat hulle by hierdie koning self ontvang het, net voor sy hemelvaart. Dra die waarheid van hierdie leer uit. Nou broeders en susters, hierdie leer het vir die mens weer hoop gebring. Hulle het uitgesien na 'n heerlike toekoms waar die koning met sy onderdane oor alles sal regeer. Soveel van Jesus se gelykenisse het verduidelik en geleer hoe dit gaan wees en hoe dit gaan werk. Daarom was daar 'n opgewonde uitsien en afwagting na die oomblik waarop die koning sy gelowige diensknegte gaan kom haal. Ja, die wederkoms van Jesus. Dit was 'n baie belangrike, sentrale deel van die apostels se hele prediking. Maar op die stadium wat hierdie brief wat ons se oggend gelees het geskrywe is, broeders en susters, het daar egter nou al 'n paar dekades verbygegaan. En daar was mense wat die hemelvaart van die Here gesien het, wat al intussen ontslaap het. Sommige gelowiges het begin onrustig word. Hulle het moeg geraak om vir hierdie groot dag te wag. Party het selfs begin twyfel of dit nog ooit gaan gebeur. En hierdie onsekerheid is nog verder aangeblaas deur mense wat die gelowiges gespot het, verkleineer het en verdag gemaak het. Daar bestaan nie iets soos 'n wederkoms nie. So het hulle lachend die leer van die apostels afgekraak en probeer belaglik laat lyk. Nou skryf Petrus vir die gelowiges. Hy wys op die dwaalleer en die ongehoorsaamheid van diegene wat die evangelie, die blye boodskap van hoop, onder verdenking bring en bevraagteken. Petrus lig vir al die twyfel rondom die wederkoms spesifiek uit as een van die belangrikste dwalings wat reggestel moet word. En so bring hy weer hoop aan die gelowiges. Hy kan, want kyk, onthou, hy het ons self aan Jesus se voete gesit en self hierdie waarheid by die koning geleer. En daarom skryf hy nou vir die gelowiges Christus se wederkoms vas staan vir elke gelowige. En dit te midde van hierdie wêreldse verwarring waarin ons moet lewe. En hierdie versekering is iets, broeder en suster, wat ons ook vandag moet hoor. Hierdie vastigheid moet deel wees van elkeen van ons se geloof. Elkeen van ons se hoop op die toekoms. En daarom kyk ons dan nou vanoggend na drie sake wat uit hierdie deel van Petrus se brief na vore kom. In die eerste plek let ons op die verwarring en die dwaalleer wat die spotters na buite toe gestuur het. Dan in die tweede plek sien ons hoe die apostel daarop reageer. En dan in die derde plek kyk ons na die gelowiges wat hulle self vir die oomblik moet voorberei en gereed kry. Kom ons begin dan deur te kyk na die verwarring wat hierdie spotters gebring het. Nou, 'n broeder en suster, spotters is nie 'n onbekende verskynsel vir die Here se kinders nie. In die Ou Testament hoor ons al van hulle. Dink maar hoe hartseer sing Dawid van die spotters in Psalm 42. Hoe is Jeremia as 'n profeet tog nie bespot nie? Jeremia 17. Nou sê Petrus dat daar weer sulke spotters sal kom in die laaste dae. Nou moet ons onthou, hierdie uitdrukking wat Petrus gebruik, die begrip die laaste dae, is 'n tegniese term wat beteken en wat verwys na die tydperk tussen die hemelvaart van die Here Jesus en die wederkoms van die Here Jesus. Dit word in die Bybel beskryf as die laaste dae, of ons kan ook maar sê die laaste tydperk of die laaste fase. So dit beteken, as daar gepraat word van die laaste dae, dan word daar gepraat van die tyd van die kerk van die Nuwe Testament, die kerk tussen die wederkoms en die hemelvaart. So, hy sê, julle moet een ding weet, hulle sal daar wees. Die feit dat hulle daar sal wees, bevestig eintlik dat die Here weer sal kom, want dit wys vir ons dat ons in die laaste dae is. Want een van die kenmerke van die tydperk van die laaste dae is dat daar in daai tydperk baie spotters sal wees van die evangelie. Jesus het al in sy bergpredikasie, in die begin van sy openbare optrede, hierna verwys en gesê die gelowiges moet besef dat daar mense is wat hulle gaan beledig en hulle gaan spot. Selfs al kan jy nie verstaan hoe kan so iets werk nie, dit is daar, dit gaan gebeur. Die spotters, hulle kraak alles af wat vir die gelowiges heilig en dierbaar is. Dit is spesiaal hulle doel. Dis egter veral die wederkoms wat belaglik gemaak word. Hulle is oral in die gemeentes aktief geweest. Dis interessant, hier dieselfde onderwerp word amper presies dieselfde in Judas, die boek Judas se brief beskrywe in vers 18. En dit was uiters verwarrend vir baie gelowiges, want hierdie mense het dikwels vanuit die gemeentes gekom en hulle het hulle self baie keer selfs Christene genoem. Nou, broeder en sister, ons moet mooi kyk, selfs in ons tyd vind ons uitsprake van mense wat aanspraak maak op godsdienstigheid met vroom klinkende woorde, maar dit is nie gegrond op die wet en die profete nie. Dit is ook nie die leer van Christus of die leer van die apostels nie. Hierdie eeuwe ouwe waarheid van Godse woord reflekteer nie in hierdie type uitsprake nie. Standpunte word dikwels gebuig en aangepas om, soos hulle sê, die dinge aan te pas vir ons tyd. Die waarheid van die Here se woord word nie aangepas nie. Diegene wat by die gesonde leer wil bly, word dan afgebaak as oudtyds of as verkramp of as kortsigtig. Hulle word gespot, amper met 'n vreemde tipe van 'n meerderwaardigheid. Baie word deur hierdie tipe mense selfs beïndruk en daar word gewonder of hulle nie dalk ietsie beet het nie. Ons kan nou kyk hoe Petrus daarop reageer as ons in die tweede plek na die apostelse verduideliking van die probleem let. Petrus het natuurlik reeds daarop gewys dat hierdie aanslag teen die waarheid te wagte moet wees. Maar hy gaan dan ook nog verder om hierdie spotters te ontmasker en om hulle moedswilligheid uit te wys. Hy begin deur te sê, kyk, hierdie mense beweer dat alles maar altyd dieselfde was. Soos wat jou pa hulle gelewe het, en hulle is dood, en toe, dit was daai tyd dieselfde, nou so, en in die ou tyd, alles is eintlik maar in 'n reëlmatige herhaling van patrone. Hy sê, maar as 'n mens mooi kyk, is dit natuurlik nie waar nie. As dit jou uitgangspunt is, die geskiedenis is nie maar 'n egalige voortgang van gebeure nie. Iets wat op niks spesifiek afstuur nie. Is nie reg om so na dinge te kyk nie, sê Petrus. Hy sê, julle wat so redeneer, laat met opset, byvoorbeeld die geskiedenis van die sonvloed, buite rekening. Hy sê, die geskiedenis is juist daar, om as 'n waarskuwing te dien vir jou, en jy moet moeite doen om dit raak te sien. Soos die wêreld destyds vergaan het in sy bekende vorm, so sal dit dus weer kan gebeur. Die gebeure daar in die verlede wys duidelik daarop dat hierdie geskape dinge nie bestem is om vir ewig presies onveranderd te bly en voort te bestaan nie. Die geskiedenis wys vir ons dis hoe dit werk nie. Dinge het nie voor die sonvloed dieselfde gewees as daarna nie. Dit was die einde van 'n era. God het verder beloof dat so 'n vernietigende katastrofe nie weer deur water sal plaasvind nie. Dit wys die reënboog nog vandag vir ons in die wolke. Hy sê, sien julle, so kom en gaan tye en tydperke. Jesus het juist geleer van 'n nuwe tyd wat kom. Die tydperk van die koninkryk van God. En dit sal 'n ewige ryk wees. So dit wys jou as jy na die geskiedenis kyk, jy kyk na die belofte, gaan dit totaal en al anders wees. Waarvoor ons moet dit raak sien en ons moet ons daarvoor voorberei want dit kom en ons moet besef dit gaan heeltemal anders wees. Ons kan nie onsself misgis deur te sê ag, ons hoef ons nie eintlik te steur nie. Alles was nog altyd daar en alles was nog altyd dieselfde. Hy sê dis hoe dit gewerk het nie, nog nooit nie. So dit is glad nie so slim argument wat hulle gee nie, sê Petrus. Ongelowiges sal nie deel aan daardie ewige heerlikheid hê as hulle aanhou met hierdie verkondiging nie. Nou, na hierdie argument, hierdie, sê nou maar, les uit die geskiedenis, gee Petrus ook nou nog verder 3 ander argumente wat hierdie spotters verkeerd bewys en wat aantoon dat hulle dinge eintlik heeltemal verkeerd verstaan. Die eerste argument wat nou bykom, is die feit dat die spotters nie verstaan dat die begrip tyd anders deur mense gesien en gebruik word as God. Hy sê hulle sien dit nie raak nie. Dis hoekom hulle so vals redeneer. Vir God is een dag soos 1000 jaar en omgekeerd. En hier gebruik Petrus Psalm 90 vers 4 om dit wat hy sy standpunt is uit die Ou Testament uit aan te toon. Menslike tydbegrip is dus nie bruikbaar wanneer God se handelinge en God se manier beskou word nie. Jy moet dit op 'n ander manier verstaan. Die spotters rus dus hulle standpunte op hulle eie berekeninge. Maar God is ver daarbo verhewe. En jou eie kortsigtige foutiewe berekeninge kan nie dit reg verstaan en voorspel nie. Dit gaan nie werk nie. Dit sê Petrus, moet ons as gelowiges nooit vergeet nie. God is daarbo verhewe. In ons toekomsverwagtinge moet ons dus na God luister en nie na hoogmoedige mense met hulle eie somme nie. Die tweede argument van die apostel is 'n argument wat berus in God se genade. Hy wys die gelowiges wat dalk nog begin twyfel daarop dat die tyd voor die wederkoms eintlik juis vir hulle gegee word om vir hulle geleentheid te bied om hartgrondig tot bekering te kan kom. Dit beteken dat hierdie tyd dus nie 'n tyd van bevraagtekening en losbandigheid moet wees nie. Nee, dit is genadetyd waar elkeen juis sy eie hart moet ondersoek en die waarheid moet vind. Dis nie gemorste tyd waar jy net moet sit en wag nie. Dit is produktiewe, waardevolle geleentheidstyd. Petrus sluit dan af deur juist te wys dat God wil hê dat almal moet gered word. Almal moet egter besef die Here kom. En soos wat hy dit self aan Petrus hulle verduidelik het, sal dit skielik en onverwags wees. Daarvoor moet ons wag. Daarvoor moet ons voorberei. Die manier hoe om jou voor te berei, lê egter nie in pogings om die oomblik daarvoor te probeer bereken of om dit te begin bevraagteken nie. Nou sluit hy af hierdie hoofstuk deur te sê, hoe moet die voorbereiding vir hierdie oomblik dan lyk? En hoe moet dit plaasvind? Hoe moet dit wees? Elke gelowige het ons gesien, moet voorberei vir die nuwe tyd wat kom. Die wederkoms sal 'n absolute afsluiting van 'n ou wêreld en die inlei van 'n heeltemal 'n nuwe tyd wees. Hierdie, sê hy, is nie 'n nuwe boodskap wat Petrus self uitdink nie. Jesaja in hoofstuk 65 en 66 praat al hiervan. En dit is juis wat Jesus hier op aarde kom verduidelik het. Daar sal orde en geregtigheid woon en die ou wêreld se ongeregtigheid sal daar geen plek vind nie. Hierdie feit noodsaak die gelowiges dus om in gereedheid te kom en om insig te verkry in hierdie staat van geregtigheid wat sal bestaan. Met ander woorde in gewone taal, gelowiges se voorbereiding sal wees om hard daarop te fokus en te werk om uit te vind hoe gaan dit daar werk. Met ander woorde, soos ons sommer sal praat, wat is dit wat daar sal weeg en tel? En hoe gaan dinge daar suksesvol voortgaan? Wat tel daarso? En daarom moet ons sienings en ons lewenswyses so aanpas dat dit in harmonie kom met so 'n staat van wees. Vra na God se wil sodat jy dit kan verstaan, sê Petrus. Leef 'n godvrugtige lewe sodat jy geestelik daarna toe en daarin kan groei. Weer die sedeloses en die dwaalleraars en die spotters uit en stel hulle aan die kaak deur God se woord te verkondig en Jesus se leer uit te dra. Hy sê presies hierdie goed het Paulus al gesê. Hy verwys hier veral na Romeine 13 vers 11 en 12. Broeder en suster, verstaan u nou waarom die Here sy kerk aan hierdie wêreld gegee het en hoekom jy daaraan behoort? Dit is juis in sy gemeente waar die gelowiges saam hulle versterking in die bediening van die evangelie vind. Daar waar hulle opgevoed en geleer word deur die leermeester, die Heilige Gees, deur die woord. Dit, broeder en suster, is presies waarom jy na die Here se nagmaal toe uitgenooi word. In hierdie hoofstuk van die Here se woord wat ons vanoggend saam gelees, tref dit ons dat Petrus in hierdie paar verse nie sy lesers soos gewoonlik aanspreek as broeders en susters nie, maar hy praat 4 keer in 'n ry met hulle as geliefdes. Hoor u, as hy oor hierdie saak met die Here se kinders praat, dan is daar 'n verandering in Petrus se benadering tot sy leser, tot die hoorder. Hy pleit behoorlik by hulle. Hy praat so mooi met hulle, omdat hy hulle belange so op die hart dra, en omdat hulle vir hom so kosbaar is. Hy weet dat as die duivel iemand se hoop en se uitsig op die wederkoms kan aantas of selfs vernietig, dan het hy al jou blydskap weggeneem. En dan is daar geen rigting meer in jou lewe nie, want jy lewe nêrens heen nie. Petrus sê, moenie dat spotters en ketters jou daarvan beroof nie. Dis te kosbaar, my geliefdes. Berei jou voor en sien uit daarna om saam met die geliefdes en die koning aan 'n tafel te deel. Ja, dis 'n manier hoe jy oefen. Jy oefen vir die ewige fees waarna toe jy uitgenooi is. Want sien u, Christus se wederkoms staan vas vir elke gelowige te midde van 'n wêreldse verwarring. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, ons dankie dat ons die waarheid wat u seun Jesus Christus uit die ou verbond vir ons kom verduidelik het, ook weer vanoggend in die mond van u apostel kon hoor, die waarheid van u woord. Ons dankie dat ons uitsig het op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en dat ons daaraan gaan deel. Here, seën ons dan ook in hierdie dag, ook saam met ons geliefdes. Laat ons dit 'n dag tot die eer van u naam maak en daaroor juig en bly wees. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons antwoord op die prediking van die Here se woord met skrifbereiding 3-3, en daarvan sing ons dan vers 1, 2 en 4 ten slotte.
Oh!
Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.